Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā.
Cerot, ka grāmatas jūs izvēlaties kā dāvanas saviem mīļajiem arī Ziemassvētkos savu skanējumu sāk grāmatu stāsti, un šodien dzirdēsit Jenu Andersonu, viņa iepazīstinās ar savu jaunāko romānu Herbārijas ar leduspuķēm, kā arī dzirdēsit par 24 stāstiem, kas piedien Ziemassvētkiem. 24 stāsti Ziemassvētkiem, tāds dots nosaukums grāmatai, kurā mēs varam izjust 21. Gadsimta Latvijas noskaņas. Kopā ar jums Liega Piešiņa.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Jenai Andersonai grāmatu stāstos jāatklāj tie noslēpumi, kas saistīti ar herbāriju ar leduspuķēm. Cik daudz jums pašai ir sajūta par detektīvu?
Šajā grāmatā sanāk tā, ka man tā kriminālā līnija nav tā noteicošā. Man vissvarīgākais bija parādīt to, kāpēc cilvēki rīkojās vienā vai otrā veidā un kas viņus līdz tam noved. Un arī tas moments, ka katram ir jāatbild par to savu rīcību. Un pat, ja mēs nezinām, neaizdomājamies par savu rīcību, par savas rīcības sekām, un tad vienalga viņa mūs sasniegs pēc gada 5 vai 20, bet tas vienmēr atnāks atpakaļ.
Šajā grāmatā pirmajā momentā man samulsināja tas, ka darbība nenotiek Latvijā, jo līdz šim kaut kā viss rakstītais man asociējas ar to, ka tas ir tepat līdzās.
Visi tie notikumi, kas tur risinās, tie ir pārlaicīgi, un arī viņiem nav tāda piesaistes konkrētai telpai, jo tas var notikt jebkurā pasaules vietā, jebkurā pasaules valstī, vai tā būtu Alžīrija vai Zviedrija, Kanāda, Latvija vai Lietuva, tam pilnīgi nav nozīmes. Man bija svarīgi parādīt pašu to vidi, jo man tas uzskats ir tā, ka mēs esam, nu, mūsu tauta. Mēs esam iekšā karsti un ārēji ļoti augsti, un tas ir raksturīgs droši vien tai mūsu vidē, mūsu tai ziemeļnieku mentalitātei, un tāpēc arī visa darbība norisinās nelielā pilsētā, augstā pilsētā, ziemeļiem pietuvinātā pilsētā, un tā var būt jebkura. Es domāju, ka jebkurs lasītājs to lasot var savilkt paralēles, var atrast kaut kādas asociācijas ar to savu bērnības pilsētu, ar savu tagadnes pilsētu. Jā, tad tie ir ziemeļi un tie esam mēs.
Jā, tad tas iedalījums drīzāk ir lielās pilsētās un mazās pilsētās.
Jā, lielās pilsētās un mazās. Lielās pilsētās mēs esam vairāk izkaisīti, bet mazajās pilsētās, pat ja mēs negribam, mēs esam spiesti dzīvot. Mēs esam kopienas daļa, un tajā katrā kopienā, katrā mazā pilsētā ir savi noslēpumi, kas ar laiku apauga ar leģendām, ar mītiem, kuri tiek mēs mazliet tā kā pārmantot no paaudzes paaudzē. Un tad ir tikai tā, vai nu tu rīkojies un spēlē saskaņā ar tiem noteikumiem, ko jau ir iestatījušas paaudzes pirms tevis, vai arī tu maini to savu rīcību, to situāciju un mēģini kaut kādu iet pretstraumu.
Jā, bet šī gadījumā šis policists Vincents, kurš it kā nemēģina pakļauties, bet viņš ir tomēr ārkārtīgi kluss un viņš... Nu, viņš iekšēji pārdzīvo visu to, kas tur notiek. Romānā diezgan dažādās formās un variācijās iznāk cilvēku attiecības ar saviem vecākiem, un tas ļaunums, kas no viņiem reizumis nāk, varbūt pat negribēts.
Jā, jo nu, tas ir neizbēgam, ka mūsu visu ietekmē mūsu ģimenes un vide un vecāki, kas ir vai nu klātesoši, vai viņi ir dzīves veik veseli, bet viņi, kā Vincenta gadījumā, ir šis tēvs, uz ko viņam būtu jātiecas, bet viņš nejūt viņa klābūt, un tas tēvs vienmēr ir prom, viņš ir kaut kur, un tad tam bērnam izaugot, viņam ir tā nesaprotamā sajūta, vai viņš patiešām ir ticis mīlēts, jo no māte saka vienu, viņš pats jūt kaut ko citu, un pēc tam jau izaugot pieaugušas cilvēku dzīvē, un tāpat kā tas Vincents, viņš šīs jautājumas moka, pat ja viņš nerunā tiešā veidā, tiešā tekstā, bet galvā viņam tas visu laiku griežas.
Vai jūs Jenu varējāt vienu pati tikt arī ar šo psiholoģisko visu sajūtu kopā, kā cilvēkam jāuzvedas, jo brīžam likās ārprāts iejusties tāda varoņa, kurš nu, būtībā ir ar garīgas veselības problēmām un dzīvo sabiedrībā, kuri to nejūt, ka tas ir tā.
Ideja vispār par šo grāmatu, par šo darbu, par šo romānu man radās laikā, kad es mācījos dramaturģijas kursā pie Laura Gundara. Un Lauras Gundars pateica tādu vienu ļoti svarīgu lietu, tas bija gan runājot par par scenārijiem, par lugu rakstīšanu, par filmu scenārijiem, ka ir vērts un ir svarīgi, ja autors, kurš to raksta, ka viņam tas ir nenormāli svarīgi. Un tas jautājums, kas viņu tā kā plosa no iekšienes, un tas, kas ir šausmīgi svarīgi, ļoti personīgi tam jābūt. Ir diezgan daudz domā, kas mani tik ļoti aizskar un visu laiku man liek domāt. Un tad tas viens no tiem momentiem ir, ka man vienmēr ir svarīgs tas jautājums, kāpēc, nu kāpēc tie cilvēki rīkojās tādā vai citādā veidā un kas viņus pie tā noved. Un ar šo romānu ideju, es pirms viņu rakstīt, es ļoti daudz domāju. Tie bija vairāk mēneši, kad man galvā šie tēli, visi tie notikumi, man viņi likās kopā. Es pierakstīju kladē savas idejas, un tas lielākais darbs romāna tapšanā bija tieši tā domāšana un tā mēģināšana saprast to situāciju, to vidi. Un tad jau, kad es sāku rakstīt, tīri tehniski jau rakstīt, tad viss salikās kopā tā kā tetrī vai tā kā pužļu gabaliņi viens pie otra. Tie varoņi nostabilizējās ar saviem raksturiem pilnīgi skaidri. Man ļoti patika rakstīšanas gaitā, ka man nav jābūt visu laiku iekšā tajā vienā tēlā, ka man nav jābūt visu laiku tam Jensam jāskatās ar to Jensu, jo es, kad rakstu, es esmu tā kā viņš, es visu to daru tā kā caur viņa acīm, un tad es varu iziet no viņa ārā un tā paskatīties tā kā no Vincenta skatu punktu, no Īdenes skatu punktu un mazliet atslāpt, jo es domāju, ka tas būtu diezgan mokoši, ja būtu jāraksta romāns, kurā vienīgais tas skatu punkts būtu Jens. Es esmu samērā empātisks cilvēks, un man ir arī pieredze tādā ziņā, ka es esmu sastapusi savā dzīvē diezgan daudz cilvēku ar dažādiem garīgi rakstura traucējumiem un saslimšanām. Es esmu komunicējusi ar viņiem, un esmu redzējusi viņus tajās baltajās dienās saucamajās un tajās melnajās dienās, un es zinu, ko tas nozīmē un kā viņi uzvedas. Nu, protams, ka es nevaru absolūti 100% pateikt, kā viņi redz to dzīvi, bet no tās rīcības, no darbībām, no komunikācijas ar viņiem ļoti daudz ko var uzzināt, saprast, kaut gan es galam saprast noteikti, ka nevar, bet vismaz daļēji parādīt to šajā romānā, kā šādi cilvēki jūtas, ko viņi domā. Pirmkārt jau, kāpēc viņi par tādiem ir kļuvuši, to es mēģināju darīt, jā.
Šai grāmatai nav atrisinājumu. Visi tie dalībnieki, varbūt izņemot to dakteri, nu viņi ir drusku tā kā bezmugurkalnieki.
Jā, nu tā pilsētas sabiedrība, nu tā ir arī mūsdienu sabiedrības kaut kāda daļa, jo, ja mēs paskatāmies uz jebkuru jautājumu, kas notiek Latvijā, politikā, sabiedrībā, viss uz ielām, kas vispār notiek pasaulē, tad atrisinājuma nav. Nav tāda samērīga, saprātīga, loģiska, adekvāta, lielākai cilvēku daļai pieņemama atrisinājuma. Viss tiek tā ļoti samuģināts, jo neviens neuzņems atbildību. Un atbildības trūkums pasaulē tā skaitā Latvijā, jo sevišķi atbildības trūkums, nespēj uzņemties atbildību, ir lielākā nelaime, lielākais posts, no kura izaug pārējās visas citas nelaimītas. Man ir tiešām ļoti, ļoti žēli par to, ka cilvēkiem pietrūkst tās dukas, pietrūkst tās iekšējās jaudas, uzņemties to atbildību un risināt tos jautājumus. Un tad jā vai nē, pieņemt lēmumus, bet nenovelt uz citiem, uz laikapstākļiem, uz ieražām, paražām un pateikt, ka mēs vienmēr esam tā rīkojušies. Jo, ja kaut kas ir amorāls vai kaut kas ir nepareizs, neētisks, tad ir jābūt kādam cilvēkam, kurš to aptur, kurš pasaka, nē, tā bija tradīcija, bet mēs tā vairāk nedarām.
Varbūt, ka tā kā pasakā, jāpasaka, ka karalis ir kails vismaz.
Jā, tā ir tā atzīšana. Tāpēc jau mums ir tā problēma, ka nevar atzīt paši savas kļūdas, savas problēmas. Tas tāpat kā ar alkoholismu. Cilvēks, kurš nevar atzīt to, ka viņš dzērājas, viņš nekad nevarēs atvesaļoties un pat sākt to atvesaļošanos. Tāpat ir arī par sabiedrību. Ja cilvēki nespēj uzņemties atbildību par savām neizdarībām, par saviem nepareizajiem lēmumiem vai par savu bezdarbību, nu, tad arī nav tā ceļa, tāpēc arī nav tās izējas faktiski. Ir tā problēma arī tajā, ka ļoti lielā mērā notiek atsaukšanās uz to pagātnes pieredzi un uz to, ka nu, tas ir mūsu laikmets, mēs rīkojamies tā, nu tad tie jaunie nāks un tad jau lai viņi dara. Bet nu, ja gads iet pēc gada un notiek amorālas lietas, nepareizas lietas, tad tas nav attaisnojums nekādā gadījumā.
Ja mēs pievēršamies tam nosaukumam herbārijas ar leduspuķēm, man kā herbārija etalons ir droši vien raiņa vāktie ziedi, bet ar tām leduspuķēm mēs tos vairs vispār nemaz nevaram ieraudzīt.
Nu, šajā gadījumā es to skaidrotu tā, ka nu, tas herbārijas, tas ir tas fons, tā ir tā dzīve, tā ir tā mūsu sabiedrība, kurā viss norit. Nu, tas herbārijas ir tā pasaule. Un šīs leduspuķes ir cilvēki tiešā veidā, kuri nav iederīgi, kuri nespēja iederēties, viņi nespēja vai no fizisku vai garīgu iemeslu dēļ ieintegrēties sabiedrībā. Viņi vienmēr būs ārpus, viņi vienmēr būs tās leduspuķis. Nu, mēs varam iztēloties, jā, jo manā bērnībā es ļoti spilgti atceros, jā, leduspuķis logos. Un arī, starp citu, kad biju Ventspilī, es aizgāju uz kapsētu pie savas mammas, un arī viņai tā apmala un tā kāpa plāksne, viņa visa bija noledojusi un bija izveidojusies leduspuķi. Un es skatījos, un es ar roku taustajā, un tāda vēstā leduspuķi, un es domāju, nu kā viņiem tur ir. Un tās leduspuķis ir tādas, kas novalk it kā to robežu. Ir tas herbārijas starp lapām iespiestais, un tad ir tās leduspuķis. Un ja mēs viņu ieliksim tajā herbārijā, viņa tāpat izkusīs.
Jums vispirms bija trīs stāstu grāmatas – Daģi, Krīta, Apļi un Sainis. Tagad šis herbārijas ar leduspuķēm romāns. Kas sekos?
Būs otrs romāns, ir nosaukums romānu saugs Demiurgs. Ir sākts intensīvs darbs pie viņa. Valsts kultūra kapitāla fonds piešķīra arī stipendiju man. Tā ideja romānā Demiurgs būs par cilvēku, kurš ir ārsts un kurš nodarbojas ar hipnozi. Un tad ir tas viens moments, kad mēs varam zinātniski un medicīniski izskaidrot, ka tā ir hipnoze. Un tad ir tas solis jau ārpus tā, kad jau ne tikai viņš pats, bet arī apkārtie sāk saprast, ka tā jau vairs nav hipnoze, tas, ko viņš dara. Un tas tā intrigē.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
Latvijas mēdija, atzīmējot arī savu 25. eksistences gadu, ir izdevuši 24 stāstu Ziemassvētkos. 24 autori ir uzrakstījuši kopā ar sevi, bet Viesturs Ķerus, kurš parasti raksta par dabu, tagad ir mainījis tematiku.
Nu, nē, nevis mainījis tematiku, bet drusku spēris vienu sānsoli. Un šoreiz, jā, es esmu vairāk rakstījis nevis par dabu, bet par cilvēkiem. Latvijas mēdī deva iespēju piedalīties šajā pasākumā uzaicinājumā. Likās, ka varētu būt interesanti to pamēģināt.
Kas bija tas, kas jūs mudināja?
Es nezinu, vai tā būtu neizrunāta tēma, bet nu, man vienkārši šķita interesanti to pamēģināt. Tas tāpat kā stāsti par dabu, ko es esmu rakstījis, principā jau tas ir par dzīvi. Un tas, ko es arī mēģināju, ir kā rakstīt par Ziemassvētkiem, bet ļoti neiekrist klišejās, kas nav viegli. Un paldies Inesei Zanderē, kas arī man palīdzēja. Viņas ieteikumi labojumiem bija ļoti, ļoti vērtīgi. Lai gan es tur īsti nedarbojošai stāstā, bet tur ir iedvesmojoties no man svarīgiem cilvēkiem. Tas stāsts ir taps.
Viestur ir tā, ka pirmām kārtām viena daļa uzskata, ka Ziemassvētki ir komercializējušies, un tad ir arī tas, ka mums nepārtraukti tajā decembrī skan tās Ziemassvētku dziesmas. Kā jūs saistībā ar grāmatām svinat Ziemassvētkus? Ir kaut kas tāds, ko speciāli pārlasāt?
Jāatzīst, ka man īpaši Ziemassvētku grāmatu nav. Man ir drīzāk vasaras grāmatas, ņemot vērā mans noslietas uz dabu, ir tāds, ko es vasarā pārlasu, bet Ziemassvētkus. Nē, Ziemassvētki vairāk ir nevis par grāmatām, es teiktu, bet drīzāk nu, arī viens ir par dabu, par sniegu, par eglēm, un lielā mērā tas ir par ģimeni un par ģimeni tā, kā mēs to izjūtam bērnībā, un tāpēc šeit arī manā stāstā viens no galvenajiem tēliem ir bērns, kurš pieaugušajiem atgādina to svētku sajūtu.
Viens no 24 stāstiem grāmatā par Ziemassvētkiem ir arī jūsu stāsts. Kas ir tas, kas atvērās, lai to stāstu veidotu, balstoties vai domājot par Ziemassvētkiem?
Man bija pašai interesanti saprast, kas man ir sakāms par Ziemassvētkiem. Un tad es sapratu, ka visvairāk man interesē tas, ka ir tik daudz cilvēku pasaulē un tik liela daļa no viņiem būtībā Ziemassvētkos dara pilnīgi vienu un to pašu. Un kāpēc tās tradīcijas mums ir tādas, kādas tās ir, un kāpēc mums ļoti patīk visiem darīt vienu un to pašu, bet ir arī cilvēki, kuriem tieši nepatīk darīt to, ko dara citi, un viņi ir tādi mazliet revolucionāri un dumpinieki, un viņiem gribas citādi, pa jaunam, nevis pa vecam, tāpēc arī stāstam tās nosaukums. Un tad tap šis stāsts, kas būtībā ir saruna starp mammu un viņas mazo meitu, mamma, kas mēģina savā ģimenē ieviest jaunas tradīcijas, un meita, kas nesaprot, kāpēc viņiem ir citādi, ne tā kā pārējiem klases biedriem. Pat ja mums visiem pateiktu pilnīgi vienādu ideju, pilnīgi vienādu stāstu nosaukumu, vienalga mums katram būtu pilnīgi cits stāsts. Jums katram interesē citas lietas.
Šis ir laiks, kad norisinās arī prozas lasījumi, un Lelda, arī jūs lasījāt savu stāstu, savu vēstījumu. Ko jums nozīmē prozas lasījumi?
Prozas lasījumi man kā prozas rakstītājai. Tā ir mana vieta. Tas ir mans festivāls, kur satiekas savējie un ir iespēja paklausīties, kas ir tapis jauns un kādi jauni autori, kādas ir tēmas. Tas ir, man liekas, arī ļoti interesanti pavērot, kā mainās tēmas. Ziemassvētkos patiesībā es vispār ļoti maz lasu, jo Ziemassvētki man vairāk asociējas ar laiku kopā ar ģimeni, līdz ar to tas ir vairāk liels tāds ņigu, ņegu un domāšanu, ko mēs darīsim, un mazāk lasīšana, bet vairāk tās svētku gaidas.
Ingai Grenzbergai ir patvērums 24 stāstu Ziemassvētkos nosaukums. Kas tas ir patvērums? No kā?
Es nezinu, no tā, kas ir bailīgs, no tā, kas ir nesaprotams, un man pašai ļoti daudzus gadus mans patvērums ir, tāpat kā manai stāsta varonai grāmatas bibliotēkas. Es vienkārši esmu bibliotēku, es nezinu, vai var lietot vārdu fans, bet jā, tas ir mans patvērums. Grāmatas tik brīnišķīgi paplašina reālo dzīvi. Grāmatas iedod reālai dzīvei tik daudz dimensiju, papildus. Tā ir pievienota vērtība manā skatījumā. Pievienotas sajūtas, pievienoti cilvēki, vietas, laiki, viss iespējamais. Man šķiet, tas tikai izkrāšņo dzīvi.
Ko nozīmē piedalīties lielākā projektā, kur tu zini, ka ir citi?
Es ceru, ka šos stāstus savstarpēji nesalīdzinās, jo tas katrs ir unikāls, un man šķiet, tā Ziemassvētku sajūta ir īpaša. Bet man kā autorei tas ir milzīgs pagodinājums būt šādā kompānijā, kad gan vēl es varētu nonākt vienā grāmatā. Tā ir Jānu Egli, kas ir mans Latvijas literatūras viens no etaloniem, un tas ir pagodinoši. Daudzi saka, ka rakstnieks un dzejnieks, ka tā ir ļoti vientuļa profesija, bet šodien mēs redzam, ka mēs varam būt kopā, un tas ir ļoti vērtīgi, man šķiet, arī mums autoriem.
Vai tev ir grāmatas, kuras tu pārlasi tieši Ziemassvētku laikā?
Grāmatas gan es nepārlasu Ziemassvētku laikā. Man ir grāmata, par kuras rakstu šajā stāstā Ronja Laupītā meita, kas ir mana visu laiku mīļākā grāmata. To gan es reizēm pārlasu, bet man ir filmas, kuras es katru gadu skatos dienu pirms Ziemassvētkiem vienu un to pašu, un man ģimene reizēm jau smaida atkal, jā, atkal. Bet varbūt šī būs tā grāmata.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Laura Melner ir uzrakstījusi par Ziemassvētkiem. Kāds ir tas pareizais nosaukums, jo te prasās ar skaidrojumu par Aloīze Ermoņikām?
Jā, latviešu literārijā valodā tās ir Aloīze Ermoņikas, bet latgaliski tā būtu Aloīze Garmaņa.
Ko jūs rakstījāt savā Ziemassvētku stāstā?
Stāsts, manuprāt, ir par tādu, varbūt aizvien mazāk novērtētu lietu, kā bērnu vai šajā gadījumā jauniešu un senioru attiecībām un to, ko viņi viens otram var dot. Vēl viena lieta, par ko es vēlējos savā stāstā atgādināt, ir par to, ka Ziemassvētkos nevienam nevajadzētu būt vientuļam.
Vai jūs lasāt grāmatas Ziemassvētku laikā par Ziemassvētkiem?
Tā ļoti apzināti, laikam nē, bet grāmatas noteikti Ziemassvētku laikā lasu, jo grāmatas ir mana mīļākā dāvana. Īpaši atceroties bērnību, vienmēr Ziemassvētkos dāvanās tika saņemtas grāmatas, un tad pēc tam bija tā lielā lasīšana, un gribējās ātri visu izlasīt, īpaši bija kāda ļoti kārota grāmata. Citiem es mēdzu dāvināt drīzāk grāmatnīcu dāvanu kartes, lai nejauši neuzdāvinātu kādu grāmatu, kura jau ir, un lai ļautu cilvēkam pašam izvēlēties, bet tā ir jā, viena no tām lietām, ko es arī mēdzu draugiem dāvināt.
Kāda ir galvenā darbība, ko vajag darīt Ziemassvētkos?
Man šķiet, ka Ziemassvētkos jādara tas, ko tev tobrīd gribas darīt. Ja tev tas laiks ir skumš, tad jāļauj sev arī skumt, bet jāmēģina varbūt tajā visā atrast arī kādu prieku, jo jā, man šķiet, ka arī šī grāmata, šis stāstu krājums parāda dažādus veidus, kādi var būt Ziemassvētki, un tie visi ir labi un pareizi veidi.
Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā iepazinām Dženas Andersonas romānu Herbārijas ar leduspuķēm, kā arī kaut nedaudz uzzinājām par 24 stāstiem, kas plānoti Ziemassvētkiem, par grāmatu, kur mēs izjūtam šī brīža noskaņu. Kopā ar jums bija Liega Piešiņa.
Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.